Euskal Herriko hainbat taldeek Euskal Herriarekiko seigarren nazioarteko astea aurkeztu berri dute, egun hauetan egingo dutena. Fran Balda, Herrira Elkarteko kidea, egunon.
Egunon.
Lehenik eta behin, Euskal Herriarekiko seigarren nazioarteko astearen helburuak zeintzuk dira?
Guri dagokionez behintzat, Herrira mugimendutik gure aurkezpen egitea, zertan datzan gure lana eta zer helburu ditugun. Hainbat eta batez ere Europan zehar izango da aste hau, gonbidatu gaituzte hainbat eta beste hainbat eragileekin eta egingo dugu. Gure helburu nagusia da esan dizudan bezala aurkeztu eta bestetik kontaktuak eta egin. Gure akta fundazionalean esan genuen bezala internazionalki ere lan egingo genuela eta horretaragoa.
Parte hartzaileak zeintzuk dira?
Alde batetik gu eta Euskal Herriko beste eragile, etxerat bertan izango da eta preso eta ieslarekin lan egiten duten hainbat eta hainbat jende, eta horietan gu baita ere gu izango gara.
Egoera politikoa aztertu duzue, azken hilabetetan hainbat aldaketa izanen direlako Euskal Herrian.
Bai, aldaketa badira, baina aldaketa diren neurrian Euskal Herri mailan egia dena kartzeletan eta nolait ere iesan dauden pertsonen inguruan ez dira nabaritzen aldaketa horiek, eta nolait ere gure lana hori da, jendea garbi dakagu hori aldatzeko bide bakarra jendearen indarra eta jendearen presioa eta mobilizazio izango dela, eta hortan gabiltza. Egia da Euskal Herrian egoera berri baten aurrean aurkitzen garela. Hor dago alde batetik Gernika, Aieteko konferentzia eta erakundeak berak egindako aportazioa, baina hori ez da nabaritzen ez kartzeletan, ziesan dauden jendearen inguruan. Orduan aldaketa hori bere alakoa izan behar delakoan gaude eta horretan horretan gabiltza lanean.
Urte berezia da 2012koa, esan dut erako Nafarroaren konkistaren 5. urturrena edo Gernikaren bombardaketaren 75.
Bai, urtea behintzat oso berezia da, esan dut zela 5. urte Nafarroa konkistatu zutela eta baita ere Gernika bombardeatu zutela. Horrek zerbait adierazten du Euskal Herrian azken 100 urtetan zer gertatzen ari den. Egoera ilusionagarri batean aurrean aurkitzen gara, nola aitere konponbide batean da konponbide klabetan aurrera egin dezakeguna. Garbirak aguna preso eta ieslariei dagokionez behintzat bide hori egin behar dela, zeraindik orain beraien gan eta batez ere politika penitentziario bortitza da, eta klabe errepresibo eta bengantza eta txantaje klabetan dago, eta pausuak aurrera egin behar ditugu. Esan dudan bezala, urte asko dira herri hau gatazka korapintzu eta bortiz batean bizirena, eta momentua dela hori gainditzen bateko eta bidea emateko horri eta konponbide klabetan jartzeko historia guztia. Orduan hortan gaude, hori egin behar da eta hori da gure helburua.
Bien bitartean, estatuek, kasu honetan frantsesak zein espainiarrak, berdintzu jarraitzen dute?
Bai, hala da, nolabait ere, eskema lehena epatu duan eskema batean murgilduta daude, nuna agertzen diren eskema, gerra eskema batean, nun garaileak eta garaituak dauden, eta ez dira sartzen soluzio klabetan, eta hori da nik uste dute herri honetan gero eta ardiago geratzen ari dena, nolaik jendeak soluzioak nahi dituela eta konponbideak nahi dituela. Horrekik orain estatuak ez dut egin mugimendu handirik, hor estatu frantzesean bai presoi da doki honez da nola ikera zerbait onartu zuten bere parlamentuan, baina orain esan dituena egoerak ez dira aldatzen, kartzeletan, kartzele presoen inguruan eta jendeak oraindik egoer horiek mortizki notitzen ditu, jendea bada orain ere gose grebetan, orain dela gutxi istripuak ere izan dira, ez da aldaketa ondirik eman, ez dira mugitzen, baina guk garbi irakaguna da klabe nagusia eta bakarra dela euskal gizartearen indarra eta mobilizazioa eta kemena, eta hori antolatu ezkero gero eta zailago egingo zaie nolait ere ez mugitzea eta pausurik ez ematea. Argi ikusi zen Bilbon egin genuen manifestazio erraldoi horren ondotik edo kolosala horren ondotik nuna egun da matila lagun beltu benituen, nola alderdiak ere bere posizioak aldatu zituzten eta nola baitere pixka bat asitzen mugitzen, ze harrigarria benetan, nolait ere, mobilizazio hori pasatu zurrengo gunean, batzu bat iduten mobilizazio konbokateak beraien zirela, eta nolait ere aldarrikapenak nola bere ganatu zituzten. Hori da, nik uste dut, gizarteak eta jendeak egiten duguna hainean, gauzak aldatzen joango direla, eta aldatuko ditugula. Dena den, hori da egiten ari garena, eta nozitzuko duguna denborarekin, ze herriaren mobilizazioa eta indarra erakusten dugun enean gauzak bai benetan aldatzen dira.
Euskal Herriarekiko seigarren nazioarteko astea. Egitarauari erreparatu ezkero, ze azpimarratuko zenuke?
Egitarauari azpimarratu ezkero, nik uste dute, azpimagarriena dela, leku askotan da askotan izango garela, Alemaniatik hasita, Katalunia herrialdetan jarraitu eta Italian, Suizan, Irlandan, Inglaterran, leku askotan izango da, azpimarratzeko da interesa handia dela, jendeak gero eta kanpotik ere gero tartia ikusten duela zer gertatzen den Euskal Herrian, baina baita ere azpimarratu harra da Milanon izango den azken mobilizazioa, iaz 1500 lagun bildu ziren eta aurten aberria gehiago ditzen da. Hori da nik azpimarratuko nuen, leku askotatik deitzen dute deitzen gaituzte, leku askotan ditu Euskal Herrian lagunak, gero eta garatua dago gure egoeraren berri internazional mailan eta hori da azpimarratzeko, eta mobilizazio horretan, pues, seguro ia 1500 bildu bat ziren aurten gehiago izango dira.
Milango manifestazioa oker espanabil martxoaren 3an izango da.
Hori da, martxoaren 3an eta handik ere nolait ere gure ordezkaritzak izango dira, Euskal Herriko ordezkaritzak, eta ziur jendeak nolait ere aldarrikatuko da konbide Euskal Herriarako, eta nolait ere nola ez, gurean dago kiuna preso eta izlariak etxean izan darritu gula.
Aste honetan zer egingo du herrirak?
Aste honetan bere esan dudana, aparte de nolabait ere bere buruaren berri jendearen aurrean aurkeztu zein den gure helburuak eta pixkat aurkeztu, gero baita ere pixkat azpimarratuko duguna da urgentzia duen enkarteletan da iesan dauden jendearen konponbidean jarri behar dugula, konpondu egin behar dugula egoer hori, eta bestetik azpimarratu ona izango duguna kontaktu berriak irikitzea, jendearekin egotea, harremantzea, hori gure Arta Fundazionale ere jartzen du, nolait ere internazional mailan ere lan egingo dugula, presupe ieslarien gaia lantzeko, eta batez ere kontaktuak egingo ditugu, eta gure zer helburu ditugun, eta gure burua aurkeztu dugu.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, interneten seguru?
Bai, interneten garbi dago Euskal Herriaren lagunen inguruko informazioa bada, zuek askapenak nolabait ere askapenaren bidez egin dira kontaktuak eta hori, askapenaren horrean sartuz gero seguro jendeak informazio gehiago bilatuko duela.
Bukatzeko, Fran, ze espero duzu Euskal Herriarekiko nazioarteko seigarren elkartasun aste honetatik?
Zer diozu, barkatu?
Ia, ze espero duzun aste honetatik?
Ze espero dudan? Ba, esan ditut, elkartasun hori, nola ere esaten dute elkartasuna herrien arteko maitasuna dela, eta nola ere alde batetik gure berri eman, entzun beraiek zer nola ikusten gaituzten, ikusi nola bizi duten beraiek ere bere lekuetan propio beraien egoerak, eta ikasi, erakutsi, eta elkarrekin lanean jarraitu nolabait ere bizi ditugun egoerak konpontze bidean jartzeko eta aurrera egiteko.
Fran Balda, Herri Elkarteko kidea, mil esker eta nahi duzunen arte.
Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte.
Agur.